Luku ali hon. Ti agberi Roma kwe aken brakaye nelali. Adu mola oguse. Ke oguse agbe. Nomla Roma kwe abrokbe bi aken braka. Nwa demo oli akwa nunyo. Kebo hri abrokbe agbe anahwi bi ono.
Ene na honbo anyo. Kebo mole adyomo ke ojole hri.
Na yu hride agbe emola aye hedeni. Ti agberi na honbo okodo mola kilunyuse. Nomola siri brokba agoro noma. Ene nwe. Ene na honbo anyo oli adyomu mu edinu umole hri. Ti agberi nyibe yu no omosu sefo. Oko abwa marihe ke otile wajono mo okodo mo nazalete kede gali di brugba mo. Mari agbe onela mo kuli kede nyiswa akre kuli mo. Oko susefo hen odebwe na yepo ke susefo no juko. Susefo agbe ke okoli jono mo o betlemu da kede su de brugba mo. Betlemu agbe mo susefo abugbraka omola bodyo davide ke okola wele. Nenwe susefo kon marihe ohonle nazalete mo. Umule susefo agbegbe ajo no mo omo betlemo edinu umule hiri. Te ungriklele betlemo mo yijo akayu bi yilile kiwu dagwe ngwo. Nenwe umule urugba topre akayu yugbo. Yetino mari diri ngla ingine o. Oko ay heyu. Yu agbe omo yu nyibe yune. Ohenhiyo danile opiole urugba topre agbe adedi huo ngwo. Tomo ke blablo yitu nyurila o betlemo agbe hono. Ola wa blablo yitu. Tido atiri ye nyiswa alele nyohere no ye, nyiswa anyine eglale no, e wone. Nyiswa anyine agbe, ko alele nyo agbe hen nepole no huano kulimo. Ke ye nyiswa alele nyo no, ke ono yipo.
Ani pire huano, inya amu ye hapotitie. Emo manu blaka, ke wani daku bi won. Hapotitie agbe nebo. Keke anyine ogbo mu, ki uko ke ani wanyo. Ki uko le betle mo mo. Oko mo mbodo dafite kola wele. Noma wanyo no nyo swapulale. Odida amu ye ya. Wanyo agbe noma okokonyo oko na hwibi mwike. E adi ayirire nu nebo. Biaba amu diomu. Bapare uba topri akayubo. Adi degbo ya yupru. Umuwe danile hiyo. Umuwe uba topri agbe adedi huo mwabo pia. Ye wanyo agbe noni.
Tidu atiri ye nyiswa alele nyo proplo ye. Glale ye helele nyo noni. O nyiswa nyelele puwe ke opo.
Rari ya nyiswa ko tia ibubwa. Ko ona humbo kebo mwele nyi. Oni no atotoke. Ke uwa munu ele atamo.
Ye nyiswa alele nyo no. Oho o blablo yitu nyo huemne. O mule yakomo. Te umule yakomo ye blablo yitu nyo no ono.
Ba mule betile momo. Amo yupru agba ye okote kukonyo nyiswa tuwa mu ye.
Tidu atiri ye obi mwono huru. Ple omule yupru agbe akole mu mungine emo te ke oyeo mari ko susefo ko yupru agbe hembo. Yupru agbe ohenhiyon danele opiole rugba topre adedi huonogbo. Ple omu yupru agbe mu ye ye tibinu nyiswa alelinyo tuwenu ye ke o yupru agbe atamo ye onilemo ke o nahi binu ye oneyo. Te nahi agbe onwokle te agbe blablo ye tunyo namole ye osakane. Ti binu ede mari won hri ple onyikle naworo ti apepe biwon ye blablo ye tunyo ohiala won o la nyiso anyele pui te onu oyanu alele nyo ye ko onue oye yupru agbe ple tople binu nyiswa alele nyo tuno ye ko wagbe oye ebi agbe emote inue nyoro we ye hei hebehi ye tinu ko yiri odio yupru no ye be inyire o obio ye. Ewe no ye te moisi atiti po. Emo, yu boko ngino we yehe yehe, ye bo biyo ye. Ye utwe yu agbe yusudo. Omodo no nyiswa alele nyo tola adi te odela kulimo anye. Te ngino we de hi, ye tingre o ke susefo kombari he boha kyo hono edinu. Nyiswa akyo hono pinyo mupi ke o nyiswa ye ke o mari a o yesile atamo. Nemo tete ye nyiswa. Nyila ayuno henyo Moise, tihila atirila, keo ene nginukba ongana au yisile atamo. Ye okba yune, kele nyiswa akakrakakbo, onele jirusele diyomu, ejinu umule ha umu nyiswa nyi, keo akuwa atamo, ewino ye, te unula akirile kele nyiswa kire kulimu emo.
Ene nginukba ahia yu, omo yunyube yu, ojo ne ha omo nyi so anyi
pele emumu hi ye opi chohno no ni nyi so atiti hoa ke no gba ongana au yesile atamo chohno agbe omola pliji ho he humbi ho eko we na ho de otile jurusre diomo adomo simio simio agbe akrosi yoye o nyi so otu wayonu kokonyo nyi so apulale odilaliya omo adako wa noko le didie simio agbe opre kenyi so ahiyu ni yo no kemu nyi so ahiyu agbe olila noni emo ode eboko bi abode wanyo agbe ye nyi so ahiyu du agbe noko krenwe omuli nyi so akagbra kagbo monikre ogbo ye yusu abu ko adihe odilele oyale yusu agbe le edinu tenu nyi so atetetu umwenu bo yukre ye ohanu yupru agbe kwa obru kwa onyi nyiswa wuyo ono
kugonyo o nwa ibo dakre lebo ne boko kele probable kulimo ene de impolale mo emweke nwolu wanyo no impolale ndilale ya ke o daku bi awale atamo na ye yokene wanyo agbe no mo nyire no de nu daku bi omwele yiri emo momo nyiswa ode weninu na dako izakwe omoti ayibareko
tibinu simiotu ke yusu atamu isaka adi ko abuheni simiodo agbe ohwa nyiswa kre ke bonula no hapo demo yike okre mari ipo
nyiswa ole yugbone ke ron tutuke edenu na mi popro kre izakwe heri odonu ayigopo nyiswa muwa ke na hinu onene jonu ayigopo niswa mu bati lepo yu agbe no die na hito emo niswa nu kwa ke na popo die ke ne bla ke popo niswa ayu agbe no ayebo ke ne odi anu nenu na mi popo ahurite no oluwole hie emo pepe mu bi me kladi mu rie ya edie we te bonu yanwe mu ta won priye mu
ke simi opo eko we nu bade adomo ana omo nyiswa ayuno henyo abu adomo fanie opo asetugba ana agbe owela ido te oke yela nyireko emu okolato okono he unuyiri nepata pre ato agbe ate ewe odikre lili toko onikroni ni oke yiri awre he duhe eniti tomo ko nyinemu ochipili nyiswa akagba kagbone nyiswa akuwa onu na mabochi ko boda nyiswa agbe oko simi ehun onyine otido yiri onyi nyiswa wio ke o yusu atamo ko jurusere mo anahu bi no opre ke nyiswa bowa adako no o yusu ate wonyerena te mari ko susefu hen o woto pre bi no nyiswa atiti hoa anunwe won ye o hia won o muri galili brugba ajonu mo omo nazalete omo wadio yunu oko oniku ko onikremu nyiswa onyuto na hwibi onyeniye emo nyiswa nuomne ene yiro yusu adi ko abuhe olamumu jurusredio lemimiri emo pake ate te yusu ko laere putu ho nemo ai hewo kebo mu lemimiri do agbeki oko adi ko abuhe ewe no yi te onyelenu te lemimiri weli ye yusu adi ko abuhe o hiyanwo o wadio mumu ke yusu meye oju wokwe ke oke eniele jurusremu ke abu ko adi he odi odade ho emu yi o meye oda yusu ko huru na yu he no mu bona ngino wogbre ahuru ye oye ne emo yusu dele no hayirine o toa ale momogbo kele wa dokwe ko wa yinyo bahono te ujukre ye ye o hiyanwo o mu jurusremu o mu yi mule momo ujoye irawo ata anono mukre ye oyone kele nyiswa akagwa kagbo onigbo kele jukwe atete itoyo heiri onyu nwaye gbopo onyu we nrale gba na mi binu oni tuoke isaka noni yu body lemoni body todo noko ko bono ene de unogba te o akrehe yalenu te adukwe yo ye isaka noni ye adino
na yu Deko mo nule anu nue ni pole amo huano kuri mule. Mbuko mu he huano kuri mu. Ke ale mule mo.
Ye otu mo ono.
Ade eba mo wenle. Bibila mo kuri mu. Ken diwe no. Na mu nyeswa akak blakago ne.
Kete no ono yetu one yiri le mule. Pride agbe emu mu hi. Ye yusu konu he o hiyangwo. Omu nazalete mo. Emo wa diyo. Onyu otu eneti tople bino imwelu won ede adi won heri awro bikwa yeyusu laneku ko ato olakrebi ko ngiswa ko na mihe onola mudo